Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Черговий удар по репутації британського парламенту.
These were serious allegations against members of this house. The committees of this house charged with investigating these allegations have carried out their inquiries and considerations in a serious manner.
Італія продовжує боротьбу з нелегалами.
A difendere un principio, guardi, che è quello che sul nostro territorio entra soltanto chi è in regola.
І далі про роботу Європейського парламенту в рубриці «27 країн. Одні вибори».
Parce que l'Europe fait des lois. L'Assemblée nationale vote des lois, le Parlement européen vote des lois.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгало з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора всім. Президент України Віктор Ющенко не наполягає на перегляді українсько-російських газових домовленостей, проте вважає, якщо є необхідність, їх треба вдосконалювати. Про це він заявив сьогодні під час візиту до Швейцарії. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступає за використання нафтогону Одеса-Броди у напрямку Бродів, тобто у аверсному режимі, за наявності постачальників і споживачів нафти. Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві. Президент Віктор Ющенко доручив Кабінету міністрів ухвалити рішення щодо запуску нафтогону Одеса-Броди у аверсному режимі до жовтня цього року. Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів тимчасово відсторонити Юрія Луценка від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ до завершення службового розслідування обставин інциденту, що стався з делегацією Міністерства внутрішніх справ України в аеропорту Франкфурта на Майні в Німеччині. За ухвалення відповідного проєкту постанови проголосувало 423 депутати Верховної Ради. Верховна Рада тимчасово заборонила гральний бізнес на території України та участь в азартних іграх. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту, ініційовано депутатом партії регіонів Григорієм Смітіхом і депутатом від БЮТ Валерієм Писаренком, проголосувало 340 народних депутатів. Ось чим пояснює, зокрема, необхідність цього закону Юлія Тимошенко, яка каже, що в Україні найбільше у Європі гральних закладів.
А вона має рекордну кількість ігрових залів, більше 10 тисяч, в той час, коли в інших країнах це обмежується десятками або декількома сотнями.
А ось що думає про цей законопроект депутат від нашої України Народної самооборони Ксенія Ляпіна.
Знаєте, на що це схоже? Це схоже на аукціон. Виставили на аукціон, і хто кому більше дасть, тому дозволять в окремій зоні. Це гіперпопулізм, і насправді немає нічого спільного з бажанням дійсно обмежити доступ наших громадян до негативного явища, такого як ігроманія.
Президент Росії Дмитро Медведєв піддав критиці воєнні навчання НАТО в Грузії, висловився за підтримку укладення нової трансатлантичної угоди про співпрацю. Про це він сказав по телеканалу «Росія».
К сожалению, безопасности в Европе не становится больше.
На жаль, безпека у Європі не стає більше, навпаки, безпека у Європі, як нам пояснюють, забезпечується перш за все за рахунок розширення одного воєнно-політичного блоку. НАТО стає більшим, безпека ділиться на фрагменти, на частини. Я думаю, що це нікого не повинно облаштовувати, щоб там не казали наші партнери по переговорах, і для цього необхідні нові підходи.
Одного воєнно-політичного блоку.
Папа Римський завершив свій візит на Близький Схід. І перед відльотом з Ізраїлю понтифік вкотре закликав до створення палестинської держави для припинення ворожнечі, кровопролиття і тероризму на Близькому Сході. У мене були плідні дискусії з представниками влади, як Ізраїлю, так і палестинських територій. І я переконався у тому, що уряди з обох боків вживають заходів для того, щоб забезпечити добробут народів. Сьогодні Папа Римський відвідав храм гробу Господнього в Єрусалимі, а днем раніше відслужив месу в Назареті. На цьому у мене все.
Дякую, Василь Зілгало. Коротко про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Двох членів Верхньої палати британського парламенту, палати лордів від панівної лейбористської партії, чекає призупинення депутатських повноважень внаслідок розслідування звинувачень проти них Комітетом палати з питань привілеїв. Таке покарання може бути застосоване проти лордів вперше з 1642 року, зважаючи на серйозність їхнього вчинку. Комітет дійшов висновку, що вони були готові взяти гроші від приватної фірми за допомогу в ухваленні потрібного закону. Деталі з Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Рішення комітету з проблем привілеїв Палати лордів парламенту стало черговим ударом по репутації британського парламентаризму, що нині переживає, можливо, найгіршу кризу довіри до себе за багато десятиріч, якщо не сторіч. Це передусім пов'язано зі скандалом щодо видатків депутатів коштом платників податків, що вже тиждень не вщухає і через який сьогодні втратив посаду один із міністрів уряду Гордона Брауна Шахід Малік. Британію шокувала публікація в одній із газет інформації, за якими саме статтями британські депутати вимагають повернення собі грошей коштом платників податків. У результаті понад 60% британців вимагають від прем'єра негайного розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. Хоча, як з'ясовуються депутати, вимагаючи повернення видатків, скажімо, за сплату іпотеки за друге лондонське помешкання, не порушили парламентських правил, що їх, власне, розробили самі депутати, вони порушили, як тепер кажуть усі парламентські партії, закони моралі. І ось тепер на цьому тлі ще один скандал. Репортери газети «Таймс», що видавали себе за представників іноземної компанії, вийшли на депутатів від Палати лордів, запропонувавши їм гроші в обмін на допомогу у проведенні через Верхню палату потрібного цій компанії закону. Такого типу допомога в обмін на грошову винагороду є суворо заборонена парламентським регламентом. Тим не менше, як засвідчив звукозапис розмови, виглядало, що лорди-лейбористи Траскот та Тейлор були готові взяти гроші. Тимчасове призупинення їхніх повноважень на півроку, тобто до завершення нинішньої парламентської сесії, було б історичним. Таке покарання не застосовувалося із середини 17 століття. Голосування палати щодо цього призначено на середу, і воно, як вважають оглядачі, напевно буде позитивним. Лідер палати лордів Леді Ройл повідомила про рішення щодо двох лордів.
These were serious allegations against members of this house.
Це було серйозне звинувачення проти членів цієї палати. Комітети цієї палати, яким було доручено розслідування, виконали свій обов'язок із усією серйозністю і ретельністю. Тепер ця палата має ухвалити рішення щодо оприлюднених сьогодні звітів.
Розслідування було проведено і щодо двох інших лордів. Хоча комітети визнали, що вони не порушили кодексу поведінки членів палати, їм було запропоновано вибачитися за те, що було визначене як невідповідне ставлення до правил. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Незаконне прибуття і проживання на території Італії незабаром вважатиметься злочином, що каратиметься штрафом до 10 тисяч євро. Це одна з вагомих поправок до нового законопроекту стосовно боротьби з нелегальною імміграцією. Після схвалення нижньою палатою депутатів документ перебуває на завершальній стадії у Сенаті. До кінця травня цього року парламентарі обіцяють остаточно ухвалити закон. Деталі повідомляє Наталка Кудрик з Рима.
Нещодавно у Неаполі стався випадок, коли громадянку України без італійського дозволу на проживання доставили у відділок поліції для з'ясування статусу перебування. Виявили жінку через її неповнолітнього сина, котрого після школи затримали на вулиці карабінери, попросивши дитину показати, де і з ким вона живе. Про це повідомила Радіо Свобода міжкультурний посередник соціального кооперативу «Дедалус» Наталія Маделик. Завдяки зусиллям організації та професійним адвокатам українку відпустили до дитини і не відкрили справи про депортацію. Ситуація батьків-нелегалів ускладниться ще більше, переконана пані Маделик. Відповідно до нових правил, матері без тимчасового дозволу на проживання не зможуть офіційно реєструвати новонароджених дітей, і ці малюки фактично потраплятимуть під опіку соціальних структур. Люди без папірця не зможуть також користуватися послугами державних установ, бо чиновникам заборонено обслуговувати злочинців, якими вважаються нелегали. Лідер опозиційної демократичної партії Даріо Франческіні зауважив.
Avete previsto l'obbligo di denuncia per chi ospita un clandestino nella propria abitazione.
У документі ви, праві партії, передбачили навіть, що громадяни, які тримають у себе нелегалів, зобов'язані заявляти про це у поліцію. Таким чином, немічні пенсіонери, з якими живе їхня доглядальниця без документів, повинні повідомляти про це правоохоронцям, щоб не вважатися співучасником злочину незаконного перебування в країні.
Протестуючи проти цих законоположень, ліві опоненти, католицька церква та правозахисні організації заявляють, що подібні заходи зовсім не спрямовані на інтеграцію іноземців та порушують права людини. За нелегальний приїзд і перебування в Італії іноземцю загрожує штраф від 5 до 10 тисяч євро. Цієї сплати можна уникнути, якщо негайно покинути територію країни. Член ультраправої партії «Північна ліга» Роберто Кота заявив.
A difendere un principio, guardi, che è quello che sul nostro territorio entra.
Наше завдання – відстоювати єдиний принцип. На територію Італії потрапляє лише той, хто має відповідні документи, роботу і дотримується законів країни. Це не расизм, це є справедливість.
Altro che razzismo, questa è giustizia!
Вже рік прийшовши до влади, уряд Сильвіо Берлусконі впроваджує щораз суворіші антиміграційні норми. Вони покликані передусім приборкати злочинність і масовий наплив нелегалів з країн Північної Африки. Минулого року число таких прибульців сягнуло більше 36 тисяч. Незважаючи на зауваження ООН та Євросоюзу з приводу шляхів регулювання міграційного потоку, Рим наголошує, що змушений наодинці боротися з цією глобальною проблемою. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо робити, самозрівня, все для того, щоб удержали стабілітету.
C'est pas ça qu'on attend, on attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». Це до всіх головних установ Європейського Союзу. Європарламент – це єдиний орган, депутатів якого громадяни обирають особисто. Тому якщо порівнювати його, скажімо, з Єврокомісією чи Радою Євросоюзу, то саме парламент є найближчим до громадян і саме до парламентарів надходять прохання, скарги і петиції. Трохи менше місяця залишилося до виборів нового складу євродепутатів, у яких має взяти участь найбільша за всю історію ЄС кількість виборців. Громадяни 27 країн підуть на виборчі дільниці, аби визначити, хто саме надалі відстоюватиме їхні права на рівні Євросоюзу. Яку владу має Європейський парламент і як, власне, працює ця установа, що завдяки своїй багатонаціональності не має аналогів у світі? За поясненням я звертаюся до нашого колеги Віталія Єреміці. Віталію, коли говорити про функції, то чим Європейський парламент відрізняється, скажімо, від Комісії Євросоюзу?
Загалом, влада євродепутата зосереджена на трьох ділянках – законодавчій, бюджетній та діяльності з політичного нагляду за роботою інших головних установ Європейського Союзу. Тим часом, як комісія – це тільки виконавчий орган і всі її проекти та пропозиції, що здебільшого виконуються на замовлення інших інституцій, розглядають та ухвалюють або ж відхиляють євродепутати. До речі, саме парламент Євросоюзу обирає голову Єврокомісії. Ухвалення бюджету та розмірів фінансових витрат – теж одна з важливих функцій Європарламенту. Депутати від різних країн Євросоюзу також здійснюють контроль за комісією і Радою Євросоюзу. Зі Страсбурга, де проводяться сесії парламенту, регулярно надходять письмові запити до Брюсселя, де базуються дві інші найбільші інституції, щодо тих чи інших суперечливих питань, пов'язаних із чи то повсякденним життям європейців, чи щодо ситуації за межами Європейського Союзу. Депутати також ініціюють створення слідчих комісій, наприклад, щодо запізнілої реакції Євросоюзу під час поширення коров'ячого грипу. Проте головним для європарламентаря все ж є створення законів щодо внутрішньої чи зовнішньої політики ЄС, економіки чи соціального захисту людей, говорить депутат Європарламенту від Франції Алан Ламасур. Європа базується на законах. Так як національні парламенти голосують за закони, так і європейський парламент голосує за закони на європейському рівні. Тому робота євродепутата поділена між Страсбургом та Брюсселем. Пояснює депутат Європарламенту, мандат якого наразі завершується. А щодо законів, то робота Європарламенту може варіюватися від звичайних консультацій, наприклад, стосовно фіксованих цін на сільгоспродукти, і до юридичного ухвалення рішень, скажімо, щодо вступу до Євросоюзу нових країн і такого іншого. Проте таку владу Європарламенту Євросоюзу, який створили ще півстоліття тому, має порівняно недавно, бо раніше всі європейські рішення ухвалювали тільки на національних рівнях.
Віталію, а хто може стати євродепутатом? І чи може ця людина обіймати ще іншу посаду? Ну, скажімо, паралельно бути депутатом свого національного парламенту або, скажімо, головою Центрального банку?
Власне, депутатом може стати будь-який громадянин Європейського Союзу, якому виповнилося 23 роки. А от щодо питання сумісності посади євродепутата із іншими функціями, то це питання поставало ще у 70-х роках минулого століття. Остаточно ці правила були затверджені вже на початку 2000-х років. Тож на сьогодні у статуті чітко визначено, що функції європейського депутата несумісні із посадами голови держави чи уряду, членом національного парламенту чи Сенату, роботою у інших європейських установах, у Центральному банку своєї країни або ж на посаді судді, адвоката чи радника. Власне, із розвитком інтеграційних процесів у європейській співдружності Європейський парламент з кожним роком отримує все більше повноважень. Тож, наразі він представляє, як колись висловився колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер, і Європу країн, і Європу людей.
Дякую. Про особливості функціонування Європейського парламенту напередодні виборів до цієї установи ми говорили з нашим колегою у Брюсселі Віталієм Єреміцею. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Хто буде наступним президентом Литви? Про це довідаємось наступного понеділка.
Далі Грибовська, звісно, має всі шанси виграти ці вибори і стати першим президентом жінкою.
Про те, як Захід вчить Україну долати економічну кризу на прикладі Волині.
Щоб люди економічної науки дали свої практичні рекомендації, щоб закінчилася та наша криза, для того, щоб ми могли вступити до європейської спільноти.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські видання далі аналізують складну економічну ситуацію в Україні. Деякі аналітики звертають увагу на, так би мовити, поблажливість Міжнародного валютного фонду до української влади, що проявляється у значному пом'якшенні умов виділення чергових траншів стабілізаційної позики Києву. Газети також обговорюють указ президента України про відновлення авесного режиму нафтогону «Одеса-Броди» та опір цьому планові з боку уряду Тимошенко. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливовий лондонський журнал «Економіст» вважає, що, цитую, Міжнародний валютний фонд послабив свої вимоги та збільшив допомогу Україні через колосальні труднощі в її економіці та проблематичну внутрішньополітичну ситуацію, кінець цитати. Міжнародний валютний фонд, як вказує згаданий часопис, закрив очі на деякі аспекти бюджетної політики та валютного контролю Києва. Фонд також погодився на дефіцит українського бюджету у 4% від валового внутрішнього продукту, хоча від самого початку вимог гав збалансованого бюджету. Економіст інформує, що другий транш кредиту МВФ у понад 16 мільярдів доларів був більшим і зріс з 1,9 мільярда до 2,8. Але третій транш, як очікується у червні, буде меншим від запланованого на 800 мільйонів доларів і складе лише 3 мільярди доларів. Лондонське видання цитує при цьому представника фонду пані Пасар Баші Оглу, яка висловила сподівання, що цей транш допоможе Україні залучити гроші з інших джерел. Економіст також наголошує, наголошує на тому, що українському урядові доведеться провести важку роботу з реалізації необхідних заходів щодо наповнення бюджету. Це і реалізація закону про нові акцизи, впровадження урядом збільшення внесків до пенсійного фонду за рахунок підвищення податків з приватних підприємців, а також підняття тарифів на електрику та газ для так званих багатших верств населення, що є також проблематичним. Російська «Независимая газета» інформує про указ президента України щодо переведення нафтогону Одеса-Броди у аверсний режим, тобто прокачування нафти, яку обіцяє Азербайджан у західному напрямку. Цей указ, як інформує російське видання, передбачає вилучення з експлуатації газогону російської компанії «Транснафта», яка згідно з контрактом з «Укртранснафтою», котрий закінчується у вересні цього року, качає російську нафту в оберненому реверсному режимі. Юлія Тимошенко ще раніше чинила опір цьому західному напрямку роботи нафтогону Одеса-Броди, бо вбачала у залученні до цього офшорної компанії «Мілберт Венчурс» і галицьких нафтопереробних заводів корупційну оборудку президента та олігархів, зокрема групи «Приват». Ющенко ж, як пише «Независимая газета», наголошує сьогодні не лише на згоді Азербайджану, але й на необхідності виконання українсько-польської угоди та домовленостей з Європейським Союзом, що якраз вимагає переведення Одеса-Броди у аверсний режим та орієнтації його на західних споживачів, які зацікавлені не лише у якісній легкій каспійській нафті, але й у здешевленні нафтопостачання. Російська «Известія», наприклад, підкреслює, що опір уряду Тимошенко аверсному режимові співпадає з категоричними вимогами Росії щодо залишення Одеса-Броди у руках «Транснафти» та у реверсному режимі. Під час нещодавньої зустрічі російського віце-прем'єра Ігоря Сєчина з єврокомісаром з енергетики Андрісом Пієбалксом російський чільник навіть вдавався до погроз, що, мовляв, переведення українського нафтогону у аверсний режим створить проблеми з постачанням нафти для Європи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. 17 травня в Литві відбудуться президентські вибори. На посаду глави литовської держави претендують 7 кандидатів, серед яких 3 жінки. Головним фаворитом президентської кампанії є незалежний кандидат єврокомісар Далія Грібаускайте, яка, за даними соціологічних опитувань, користується найбільшою підтримкою населення. Експерти зазначають, що інтрига очікуваних виборів тільки одна – відбудеться другий тур чи переможець виявиться вже цієї неділі. Тому продовжує Людмила Пилип.
Президент Литви обирається шляхом загального прямого таємного голосування на 5 років. Одна особа не може займати цю посаду більше 2 термінів підряд. Тому нинішній президент Валдас Адамкус не бере участі у цих виборах. На посаду наступного президента країни претендують 7 кандидатів. Єврокомісар Даля Грибовскайте, лідер соціал-демократів Альгердас Бюткаучус, представник партії праці Лорета Грауженене, староста парламентської фракції партії «Порядок та справедливість» Валентина Смазуроніс, екс-прем'єр Казимира Прунскене, відставний бригадний генерал Чеславас Езерскіс та голова партії «Виборча акція поляків Литви» Валдемар Томашевський. Експерти визнають, що з огляду на економічну кризу в країні передвиборча президентська кампанія була слабкою та нецікавою. Однак наприкінці позначилася чорним піаром. Зокрема, конкуренти підозрювали неодружену Далю Грибаускайте у нетрадиційній орієнтації, а також у тому, що вона не литовка за походженням. У свою чергу Казимиру Прунскене пробували викрити у зв'язках з КДБ. Голосним був також скандал навколо кандидата у президенти від польської громади Вальдемара Томашевського, якого довго не реєстрували через наявність у нього картки поляка. У зв'язку з цим виникли підозри, чи не пов'язаний він клятвою іншій державі.
Це тільки четверті президентські вибори. Те, що не було кандидата іншої національності, нічого дивного. Значить, буде. Така практика існує в інших державах. І у нас подібна ситуація з часом буде. Бо що важливо для виборця? Не якої національності кандидат? А що він пропонує і що робить?
Якої національності кандидат? А що він пропонує і що він робить?
Вважає Вальдемар Томашевський. За прогнозами експертів, основна боротьба за президентське крісло розгорнеться між 3 кандидатами. Комісаром ЄС фінансів та бюджету Далією Грибаускайте, соціал-демократом Альгірдасом Бюткаучусом та колишнім прем'єр-міністром Литви Казимирою Прунскене.
Однак останні дані опитування засвідчують, що за Грібоускайте готові проголосувати 33% респондентів, за Біткоучеса – 6%, а за Прунскене – 4% виборців. Тому більшість політологів сходяться на думці, що наступним президентом Литви стане жінка. І, скоріш за все, це буде Даля Грібоускайте, яку тижневик European Voice у 2005 році обрав єврокомісаром року, а газета Wall Street Journal назвала «залізною леді» і порівняла з Маргарет Тетчер.
Даля Грібоускайте має усі шанси та можливості виграти ці вибори і стати вперше в історії жінкою президентом Литви.
Першим президентом жінкою.
Прогнозує політолог Томас Янелюнас. Очікується, що явка виборців на виборах буде помірною. Одночас значну активність проявляє литовська молодь. У виборах 17 травня планують взяти участь 50% молодих людей у віці 18-29 років. Загалом виборче право в Литві мають 2 686 346 осіб. У разі, якщо на вибори прийде менше, ніж 50% виборців, кандидату, щоб перемогти у першому турі, необхідно отримати не менше, ніж третину голосів усіх зареєстрованих виборців. У іншому випадку відбудеться другий тур, який проводитиметься водночас з виборами до Європарламенту 7 червня. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до України. Як подолати економічну кризу та побудувати суспільство, у центрі якого постає людина з усім розмаїттям потреб та інтересів? Це з'ясовували науковці з 5 країн на 3-й міжнародній конференції з питань розвитку національної економіки у контексті євроінтеграції, що відбулася на Волині. Захід, організований з ініціативи Волинського інституту економіки та менеджменту, завершився сьогодні ухваленням рекомендацій урядовцям та законотворцям країн-учасників конференції. Докладніше розповідає Валентина Одарченко.
Не можна бути щасливим серед нещасних і багатим серед бідних. Цю тезу, котра прозвучала на конференції з уст економістів, можна було б обрати її девізом. Економічні проблеми сучасної України не лише зрозумілі країнам, котрі лише нещодавно стали членами європейської спільноти. Вони тим чи іншим чином зачіпають інтереси наших сусідів. Саме тому вчені Польщі і Словаччини, Болгарії і Македонії, Сербії і України дедалі частіше зустрічаються і співпрацюють над вирішенням проблем структурного безробіття, технічного переоснащення, газотранспортних систем, енергозбереження та економічної і санітарно-екологічної безпеки прикордонних територій. Цього разу науковці зібралися заради того, щоб після дводенного обговорення запропонувати владі схеми, котрі підштовхнули розвиток економіки регіонів, розповідає ректор Волинського інституту економіки та менеджменту Артур Горбовий.
Щоб люди економічної науки дали свої практичні рекомендації, що ми повинні зробити для того, щоб закінчилася та наша криза, для того, щоб ми могли вступити до Європи. Спільноти. В сам момент настати не може. Ми мусимо робити відповідні кроки. В принципі, досвід країн, які вступили до євроспільноти, є безцінний для нас. Підтримується дружба, партнерські відносини. Наші студенти їздять за кордон, їздять до них на практику. Їхні студенти приїжджають до нас. Ми міняємося і методиками викладання.
Рекомендації з підвищення інвестиційної привабливості регіонів, зокрема щодо створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, узгодження українського законодавства з європейським, повинні мати під собою духовне підґрунтя. Такі незвичні висновки звучали з вуст учасників заходу – фізиків, математиків, економістів. Як зауважив один із них, ректор Вищої школи економіки, туризму та суспільних наук з польського міста Кельце Ян Телюс, найперше, що допоможе українцям наблизитися до Європи реально – зміна пострадянського ментальності, котра є суто споживацькою і нині домінує в багатьох сферах українського буття.
У Польщі функціонував 10-15 років тому термін «гомосовєтікус», який характеризував ментальність людини соціалістичного табору. З неї досить важко вийти. Ті схеми і структури глибоко в'їлися у свідомість людей. Однак іншого виходу у нас немає. Бо навіть сам перехід кордону в Україну для нас – то вже ціла проблема, починаючи від обслуговування. Як будується партнерство чиновника з тим, кого він обслуговує? Ваш чиновник прагне показати свою владу, і в цьому також ментальність. реальність. Невідремонтований будинок, сміття на обочині, інший безлад – це в Польщі поганий тон. Тому цього в нас майже не побачиш. В Україні подібне зустрічається частіше. І ще не всі розуміють, що якщо вони псують екологію, то перш за все псують її на шкоду собі.
Науковці партнери вирішили відкрити очі урядовцям, вказавши на їхні помилки та викладаючи рекомендації щодо реальних кроків виходу з економічної кризи. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.